kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Ekonomsko-socialni svet, v katerem se križajo stališča predstavnikov vlade, delodajalcev in sindikatov, je z dnevnega reda umaknil razpravo o noveli zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Za umik teme iz dnevnega reda so se odločili potem, ko je včeraj minister za zdravje Tomaž Gantar dejal, da obravnava predloga ni smiselna, saj ni usklajena niti na ravni vladne koalicije. Svoj pogled, da je temu tako, je podal Tit Albrecht iz inicijative zdravnikov za transparentno zdravstvo.
Ja, zdi se mi, da je zmanjkala, da sta zmanjkali dve fazi priprave tega zakona, ki sta sicer naravni in običajni pri pripravi tako pomembne zakonodaje, kot je ta zakonodaja zamišljena. Ne? Običajno se najprej pripravi neka strateška izhodišča, to se pravi, kaj bi sploh radi dosegli. Ne? In najprej se je treba poenotiti oziroma vsaj prevladujoče poenotiti okrog teh izhodišč, potem se pa spravimo pisati zakon. Ne? Če se spomnimo recimo reforme pred leti, ki jo je predlagal takratni minister Keber, je dejansko cela reforma temeljila na reformnem dokumentu, ne neposredno na zakonu. In je iskal soglasje okrog tega dokumenta najprej, preden bi se lotil zakona. Potem je seveda zmanjkalo časa in ni bilo potem nič uresničeno. Tako da mislim, da je ta faza zmanjkala in v tej fazi, ko se pogovarjamo o strateških izhodiščih, so potem lahko vključeni zelo različni partnerji. Socialni, potem različni strokovni partnerji, različne skupine zaposlenih v zdravstvu, sploh ne mislim, da samo zdravniki, ampak tudi drugi, posebno takrat, kadar uvajamo nove programe.
Tudi Lučka Bem iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije komentira predstavitev obravnave nedodelane novele zakona, pri čemer jo skrbijo predvsem nekateri indici, da se bo zakonodaja spreminjala v smer rušitve socialne države.
Ja, zdaj, zakon je umaknjen za en teden iz zgolj seje ekonomsko-socialnega sveta. Kolikor jaz razumem, je še v javni razpravi. In je še čas, da se pripravijo pripombe na ta osnutek zakona ali pa predlog zakona o javni razpravi. Tisto, kar nas skrbi, je, da je včeraj bil sestanek pri Jenki Bratuškovi na temo zdravstvene reforme in da je tem sestanku prišlo do umika tokratnega predloga zakona z seje ekonomsko-socialnega sveta, kar da sklepati, ne, tudi na samem uvodu današnje seje je državna sekretarka Brigita Čoka povedala, da ni soglasja o tem, v kjero smer naj se ta zdravstvena reforma pripravi znotraj vladne koalicije, kar seveda pomeni, da bo ta interventni zdravstveni zakon verjetno zamudo sprejet, kar pomeni, da se v drugi polovici letošnjega leta ne bo nabralo več denarja v zdravstveni blagajni, kar pomeni, da bo izguba konec leta v zdravstveni blagajni že tako velika, da bojo da bo to močan argument za to, da se konec leta izvede zelo ostra reforma pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Napovedano je že, da pač bo na novo definirana košarica pravic, da bojo nekatere pravice ostale izven te košarice in da se bo za te pravice potrebno nadstandardno zavarovati. To je nekaj, česar si ne želimo, ker je v tej državi nekaj 100 tisoč upokojencev in delavcev z izredno nizkimi dohodki, ki preproste že danes ne zmorejo več plačevati niti premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, če pa bodo morali jutri plačevati še dodatno premijo za nadstandardno zavarovanje, je pa to lahko že začetek konca socialne države, kakršno poznamo. Tako da živimo v zelo kritičnih časih, ko se odloča, kako bo poslana posla, na kateri bomo spali jutri. Ne? In nihče ne sme biti presenečen, da bomo sindikati zahtevali, da se preden se začnejo delavcem manjšati pravice do celovitega zdravstvenega varstva v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja, da se poiščejo rezerve drugje.
Možnih sprememb sistema zdravstvenega zavarovanja je več. Dosedanji v blaginjo ali ne prinaša dovolj, ali pa obstaja preveč možnosti za krajo. Stvar je glede na stanje zdravstva slaba. Albreht o možnih strukturnih spremembah.
Slovenija bo nekaj morala pač storiti, ker dosedanja ureditev dopolnilnega zavarovanja pač bo morala doživeti neko preobrazbo skladno z nekaterimi odločitvami Evropske unije. Seveda Evropska unija oziroma Evropska komisija nam ne bo naložila konkretnega modela, kakršnega moramo sprejeti, da bomo to rešili. Zato se moramo odločiti sami. Ne? Imamo dve skrajni možnosti. Ena je, da pač naredimo podobno, kot je bilo že predvideno z nekaterimi prejšnjimi poskusi ukrepov, ki sem jih opisal, torej, da socializiramo ta prispevek iz sedanjega, da transformiramo sedanje dopolnilno zavarovanje v nek tak solidarnostno obarvan prispevek. Druga skrajnost je, da rečemo, da so to zasebna zavarovanja, ki jih bomo prepustili trgu. V tem primeru bodo seveda premije, bi bile premije odvisne od, tudi od bolezenskega statusa in starosti zavarovanca, kar bi bilo zagotovo hud udarec za veliko ljudi na Slovenskem. Tretja varianta pa je, oziroma pa bi bila, če bi poiskali neko drugo pot in sicer to, da bi nekatere storitve izločili iz obveznega zavarovanja in tako izločene storitve potem vključili v neko dopolnilno ali drugače postavljeno osebno zdravstveno zavarovanje. Ta varianta se mi lahko zdi še vedno sprejemljiva, vendar je vprašanje, kaj bi pomenilo to prestavljanje teh pravic v tako zavarovanje. Ne? In koliko bi na v končni posledici stroškov prenesli na posameznika na ta način.
Socializacija zdravstvenega zavarovanja sicer pomeni, da bi po solidarnostnem načelu tisti z višjimi prejemki vplačevali več, tisti z najnižjimi pa bi bili prosti plačila. Ta varianta je čedalje manj možna. Vse bolj se, kot pravi Lučka Bem, nagiba k uvedbi sistema, v katerem bi bile iz enotnega osnovnega zavarovanja izločene določene zdravstvene storitve. Tudi Aleksander Doplihar, predstojnik ambulante Pro Bono, je kritičen do sedanjega sistema dodatnega zavarovanja.
Sigurno je nekaj, da torej pri nas Pro Bono ne prihajajo ljudje, ki nimajo zdravstvenega zavarovanja. Vendar na žalost jih prihaja oziroma želi priditi vedno več takih, ki z svojimi dohodki, svojih torej dodatnih zavarovanj ne zmorejo več, prosto, tako imenovano prostovoljno zavarovanje, ki nobeno, ni nobeno prostovoljno zavarovanje, ampak mus v sili, ker pravzaprav ne da pa nobenih torej ugodnosti tem zavarovancem, ampak gre samo za kopičenje denarja v privatnih rokah teh torej zavarovalničarjev in bi bilo to dodatno zavarovanje nujno čim prej ukinuto. Namreč zaradi tega, ker to govorimo že leta in leta, da to prostovoljno dodatno zavarovanje niti približno ni odigralo tistega torej efekta, kot bi ga moralo, namreč ni dalo tistega, kar smo želeli, da bojo ljudje imeli boljše zavarovanje, da bojo imeli lažjo dostopnost do zdravstvenega osnovnega in ostalega zdravstvenega varstva, je pa samo pravzaprav način, kako se je celotno zdravstvo podražilo. Veliko bolj enostavno bi bilo, če bi to enostavno dali, torej tudi veliko cenejše, če bi to enostavno dali v osnovno zdravstveno zavarovanje in na ta način torej z ustreznimi torej ukrepi omogočili, da bi vsi ljudje bili zavarovani in to čim prej. Kajti sedanja pot je torej v ta naš nesrečni kapitalizem nas vodi v to, da bomo gli zdaj onemogočili ljudem, ki zaslužijo, ki imajo nizke dohodke, onemogočili dostop do zdravstvenega varstva.
Tit Albrecht nam v nadaljevanju predstavi nekaj glavnih točk pri načrtovani spremembi zdravstvene zakonodaje.
Jaz bi se osredotočil na neke točk, ki mogoče najbolj izstopajo. Že nekaj časa poudarjamo pomen primarnega zdravstvenega varstva. In res pa je, da še nobenemu od ministrov tukaj ne velja kritika samo sedanjemu, ampak kar večini dosedanjih ministrov ni uspelo udejaniti neke ga posebnega statusa za primarno varstvo. Potem se pa v zakonu prebere določilo, da naj bi gravitacijsko območje za zdravstveni dom kot temelj izvajanja primarnega varstva znašalo okrog najmanj 60 tisoč prebivalcev. To mogoče se zdi na prvi pogled zelo racionalno, hkrati pa potem, ko malo pomislimo, kako so prebivalci po Sloveniji razporejeni, ugotovimo, da recimo Severna Primorska bi imela verjetno samo dva zdravstvena domova v Novi Gorici in v Tolminu in razdalje posameznih prebivalcev do take organizacije bi bile kar zelo velike in predvsem čas dostopni bi bil zelo dolg. Tako da, kadar neke stvari predlagamo, jih moramo podpreti z neko analizo, kakšne cilje želimo izpolniti s tem in kakšni bodo učinki. To glede primarnega varstva. Zdaj, glede združevanja bolnišnic je mogoče manj nasprotovan oziroma manj takih drastičnih pogledov, čeprav se moramo spet opredeliti, kaj bomo prestavili v ambulantno obravnavo, kaj od obravnave bo prevzel osebni zdravnik in podobno. Skratka, tukaj so spet razmejitve med ravnmi obravnave, ki jih je treba pač doreči, preden nekaj začnemo operativno udejanjati. Ne? Potem je pa še stara debata, neizčrpna, in sicer razmerje med javnim in zasebnim. Predlog zakonodaje je želel precej trdo postaviti neke meje, čeprav po drugi strani spet niso bile jasno, na nekaterih mestih jasno opredeljene. Mi sedaj imamo tak sistem, kakršnega imamo, ki je nastajal zadnjih 20 let in jasno je, da so zasebni izvajalci s koncesijo neka realnost in ne moremo zdaj pričakovati, da jih bomo na silo izrinjali iz sistema ali pa jim postavljali neke zelo visoke ovire. Večji problem so tako imenovani zdravstveni delavci, ki delajo na več straneh, kot jim včasih rečejo dvoživke. Ni bilo pa povsem jasno, ali bo zakon s tako prakso uspel prekiniti, čeprav bi veliko pri tem lahko storil tudi že ustrezen nadzor po obstoječi zakonodaji in v obstoječem sistemu.
Doplihar kot največjo težavo sedanjega stanja zdravstva v Sloveniji vidi v nedodelanemu in profitu prilagojenemu privatnemu sektorju v zdravstvenih storitvah.
Namreč gre za to, da sigurno je največja napaka naša to, da v zdravstvu dovoljujemo to, torej je neurejeno privatizacijo, ki vsekakor dela, torej omogoča ljudem, da ustanavljajo, torej znotraj svojega delovne organizacije ustanavljajo svoje SP-je in potem delajo za svojo delovno organizacijo ali drugače, torej iz svojega podjetja hodijo delat k konkurenci, kjer opravljajo enako delo kot v svoji torej delovni organizaciji, se pravi ne spoštujejo konkurenčne klauzule, s tem torej onemogočajo normalno delo svoji organizaciji in torej zaradi tega ima njegova matična ustanova manjši dohodek in posledica tega je, da si zaradi boja za denar oziroma lova na denar torej pošiljajo eden drugmu ljudi v preglede, kar ima za posledico veliko nepotrebnih pregledov in predvsem pa dolge čakalne dobe.
Doplihar sicer ni povsem proti koncesionarjem, vendar.
Koncesija naj bi bila možna samo v področjih, kjer zdravstveni domovi nimajo možnosti organizirati zaradi oddaljenosti, zaradi manjše zasedenosti pacientov in tako dalje, da tam bi bila koncesija prisotna v osnovnem zdravstvenem varstvu. Sigurno pa koncesije v sekundarnem zdravstvenem varstvu, kjer vidimo, da služijo samo temu, da si ljudje, torej svoje paciente podajajo iz rok v roke in posledica tega je samo draženje torej celotnega zdravstvenega varstva in kar je najhujše tudi daljša čakalne dobe. Čakalne dobe lahko mi skrajšamo samo na ta način, da koncesije v sekundarnem zdravstvenem varstvu prekinemo, jih torej prepovemo in v tem primeru bi potem sigurno dobili veliko bolj urejeno zdravstveno varstvo v sekundarnem nivoju, kajti ne bi prihajalo do tega prepošiljanja oziroma jaz tebi, ti meni, pacienta sem in tja, oni hodijo od torej vrat do vrat in končno veljavno torej končajo na čakalni listi neke zdravstvene ustanove v javnem zdravstvu in to ni prav.
Za konec pa še o dobrih namenih in podreditvi lobijem ministra za zdravje Tomaža Gantarja.
Jaz mislim, da je on v začetku, ko je prišel, je imel torej, te gotove želje, vsaj takrat sva govorila in takrat je imel te želje, da bi gotove stvari uredil, vendar zgleda, da je z časom pokleknul, ne, in da je enostavno torej, nehal torej, zelo torej vehementno iskati te možnosti izhoda v tem smislu, da bi te stvari urejali, kajti vidimo, da politika ni sklona temu, da bi se gotove stvari uredile.
Kultivator sta pripravila Urh in Gregor.
Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.